Ljetopis. Na današnji dan 10. oktobra 1915. godine su Austro-Ugarska i Njemačka okupirale Beograd. Tokom strahovitih borbi za odbranu Beograda, oktobra 1915. godine, kada su Srbi udruženim snagama napale trupe Austro-Ugarske i Njemačke, da bi im se ubrzo pridružila i Bugarska, herojstvo branitelja srpske prijestolnice zadivilo je mnoge, ne samo saveznike Srbije, nego i protivnike. Udruženim austro-njemačkim snagama suprotstavljali su se tada i iscrpljeni srpski branitelji. Sam Beograd su napala dva korpusa sa ukupno više od 1000 topova. Dvodnevna artiljerijska priprema započela je 5. oktobra kada je na Beograd ispaljeno više od 20.000 granata, uključujući i one najvećeg kalibra. Austro-njemačko forsiranje Save i Dunava započelo je 7. oktobra. Napadači su pritom bili 10 puta brojniji od branilaca. Uslijedili su borbe za svaku ulicu i u njima je učestvovalo i civilno stanovništvo. Među brojnim, hrabrim, najvećim dijelom zaboravljenim herojima odbrane Beograda, posebno je upamćeno ime majora Dragutina Gavrilovića. Major Gavrilović se vojnicima kojim je zapovijedao posljednjoj odbrani srpske prijestolnice u Prvom svjetskom ratu pred agresijom Njemaca, Austrijanaca i Mađara obratio riječima: "Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate više da brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato naprijed u slavu za kralja i otadžbinu. Živio kralj, živio Beograd." Govor je održan na Donjem Dorćolu pred tadašnjom kafanom Jasenica. Uslijedio je juriš koji je austrijska artiljerija odbilo u strahovite srpske žrtve. Ali, makoliko žilava i herojska odbrana Beograda oktobra 1915. godine trajala je svega nekoliko dana. Major Dragutin Gavrilović, čije ime postalo neka vrsta simbola odbrane Beograda te 1915. godine, rođen je u Čačku. Bio je učesnik svih oslobodilačkih ratova Srbije, počeo od Prvog Balkanskog rata preko Drugog Balkanskog rata do Prvog svjetskog rata. Drugi svjetski rat proveo je kao ratni zarobljenik u zatočeništvu. Preminuo je jula 1945. godine u Beogradu. Gavrilovićevo obraćanje braniocima Beograda ostalo je upamćeno zahvaljujući svjedočenjima poručnika Đorđa Roša, koji je i sam tada teško ranjen. Tokom proljeća 1916. godine, po naređenju njemačkog feldmaršala Mackensena, a u znak poštovanja prema hrabrim protivnicima, Njemci su srpskim vojnicima poginuli tokom odbrane Beograda 1915. godine podigli spomenik u Košutnjaku sa dvojezičnim natpisom: "Ovdje počivaju i srpski junaci." Na današnji dan 10. oktobra 1813. godine rođen je Giuseppe Verdi. Bio italijanski kompozitor, a svoju muzičku djelatnost počeo kao pijanist, kompozitor i dirigent mjesnog filharmonijskog društva. Studirao je u Milanu, međunarodnu reputaciju stekao je operom Nabucco, u kojoj je patriotske ideje zaodijevao u istorijski sadržaj. Nastojao je da uskladi tradicionalnu italijansku muzičku operu. Vrhunac dostiže operama Rigoletto, Troubadour i Traviata. Svoj drugi vrhunac dostigao je operom Aida. Godine 1839. Verdi debituje kao kompozitor u Milanskoj Skali operom Oberto Grofo od San Bonifacije. Poslije uspjeha ovog dijela, Skala mu je dala ugovor za još 3 opere. Njegova sreća, nažalost, nije dugo trajala. Godinu dana kasnije umire mu supruga i njihovo dvoje djece. U tim teškim trenucima Verdi je radio na drugoj velikoj kompoziciji, melodramskoj operi Jedan dan vlast. Međutim, ovo djelo nije doživjelo uspjeh i Giuseppe je rekao da će zauvijek prestati da komponuje. Ipak, nekoga je ubijedio da napiše operu Nabucco sa čuvenim horom jevrejskih robova i premijera ove kompozicije marta 1842. godine učinila ga je pravom zvijezdom. Tokom sljedećih 15 godina Verdi je napisao 14 opera. On sam rekao je da od Nabuka nije imao ni sat mira. Verdijeve tri opere Traviata, Rigoletto i Aida su najizvođenije na svijetu. Godišnje se otpjevaju 300 do 400 puta širom planete. Verdi je 1853. godine radio na operi Trubadour. Legenda kaže da jednog dana sio za klavir i samo za uši jednog kritičara odsvirao nekoliko fragmenata njegovog dijela. Pošto je kritičar rekao da je kompozicija užasna i katastrofalna, Giuseppe je ushićeno skočio i zahvalio se. Ja sam pisao ovo za narod Italije, ne za puritance poput tebe. Ako se tebi toliko ne sviđa, to znači da će cio svijet da zviždući ove melodije i da će se izvoditi širom Italije, rekao je slavni kompozitor i bio je u pravu. Pred kraj života, Verdi se posvetio i humanitarnom radu. Izgradio je bolnicu u blizini Buseta kao i starački dom za muzičare u Milanu. Verdi i njegova druga supruga Giuseppina počivaju u ovoj vili koja i danas radi i prima evropske muzičare starije od 65 godina. Verdijeva kuća, kako se još zove ova institucija, prima i posjetioce i mlade muzičare koji održavaju koncerte u ovom slavnom muzičkom domu.
Ljetopis.